დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მე კვლავ სტუდიის მიღმავარ გარედან გერთვებით ეთერში ნინო გელაშვილი გავუძღვები ამ გადაცემას და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი კვლავ პანდემიის თემას დაეთმობა. მაინც ვფიქრობ, რა საკვირველია და ასეა, რაც მეტს ვილაპარაკებთ, ვიფიქრებთ, მეტ ინფორმაციას მივიღებთ პანდემიის, კორონავირუსის შესახებ, ვაქცინაციის შესახებ, მით უკეთესი იქნება ჩვენთვის და აუდიტორიისთვის. გულისხმობ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი. გადაცემის მეორე ნაწილი ჯანდაცვის თემას მიეძღვნება და ჩვენ ჰეპატიტებზე ვილაპარაკებთ, რომლებიც ცოტა მიგვავიწყდა, რა თქმა უნდა, სხვა პრიორიტეტების წინ წამოწევის გამო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კერძოდ ვილაპარაკებთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე, რომელიც ითვლება ძალიან წარმატებულ და მნიშვნელოვან პროგრამად და ასეც არის ნამდვილად, მაგრამ მის საბოლოო წარმატებით განხორციელებას ბევრი რამე სჭირდება კიდევ და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე მეორე ნაწილში გადაცემის. ჩვენი ეთერის ნომერია 2988327, თუ კი გაქვთ გექნებათ შეკითხვები და მოსაზრების გამოთქმის სურვილი 2988327. პანდემიის სულ უფრო მწვავდება, გუშინდელი სტატისტიკა იყო ამის კიდევ მორიგი დადასტურება, 3666 დადასტურებული შემთხვევა იყო ახალი, 17 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში, რიცხვები გამოვლენის დაავადების იზრდება, ლაპარაკი არის მეოთხე ტალღაზე, შეფასება მეტნაკლებად შესაძლებელი არსებული ვითარების და მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცების პროგნოზირებაც. სწორედ ამიტომ მოვიწვიე ჩვენი პირველი სტუმარი, ერთსაც ვიტყვი, ვიდრე მივესალმებოდე სტუმარს, რომ საკუთარი გამოცდილებითაც იქნება ეს ჩვენი სამსახურებრივი, თუ ისე ვთქვათ, ახლო წრის გამოცდილებით. როგორ თქვა, ასე ახლოს და ასე დავიწროებული წრე კორონავირუსით ინფიცირების მე არ მახსენდება, შეიძლება ვცდები და აქვე გეტყვით, გადაცემის ბოლოშიც გავიმეორებ, ვინც მე მოგვიანებით შემოგვერდება, რომ ხვალიდან არ ვიცი რა დროით, როგორც საჭიროება იქნება ამისი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გადავა რადიო ეთერზე მხოლოდ და აღარ იქნება ვიდეო სტრიმი Facebook-ში, იმის გამო, რომ ვიდეო სტრიმის უზრუნველყოფას სჭირდება ჩემი მეტი კოლეგის ჩართულობა და ცოტა ამ კარანტინ ინფიცირება, ესეთ ამბებში გავიხლართეთ, ამ რეჟიმებში და იზოლაციის რეჟიმებში მეტი ადამიანის გასვლა საჭირო ოფისიდან გარკვეული ხნით და ამიტომ ნაკლები ადამიანით უზრუნველყოფთ რადიო ეთერს, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ, არ გავაჩერებთ თქვენთან კომუნიკაციას, ასე რომ ვინც ძირითადად Facebook-ით გვიყურებთ, იცოდეთ, რომ ხვალიდან რადიო ეთერში იქნება მხოლოდ ჩვენი გადაცემა. ბატონო სანდრო, მოგესალმებით. სანდრო ურუშაძეს მივესალმები, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტს.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი, უჩვეულო ფორმატი გვაქვს, მე სტუდიაში ვერ დაგხვდით სამწუხაროდ, თვით იზოლაციაში ვარ ჯერჯერობით, იმედია მალე მოიწურება ეს ვადა და დავბრუნდები სტუდიაში. დიდ მადლობას გიხდით ასეთი მხარდაჭერისთვის და თანამშრომლობისთვის. ვიცი, რომ თლად კომფორტული არ არის მარტო ჯდომა სტუდიაში. ბანო სანდრო, რომ დავიწყოთ არსებული ვითარების შეფასებით, შესაძლებელია თქმა იმისი, ტალღა გავიძახით, მაგრამ ტალღას თავისი ფორმა აქვს და ასე შემდეგ, რა წერტილში ვართ ახლა?
ახლა უნდა ვაღიაროთ, რომ შემთხვევების რიცხვი იზრდება.
კი ბატონო, ეს
3600-ზე მეტი შემთხვევა გვაქვს, ეს ძალიან ბევრია ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ გავითვალისწინებთ მოსახლეობის რაოდენობას. გავითვალისწინოთ ისიც, რომ რისკებიც გაზრდილია ზაფხულის პერიოდთან დაკავშირებით და ეს რისკები კიდევ უფრო გაიზრდება შემოდგომაზე, როდესაც ადგილობრივი არჩევნების რეჟიმში გადავალთ. ეს ყველაფერი ცხადია, გვაძლევს იმის შეშფოთების საფუძველს. თქვენს კარგად აღნიშნეთ, რომ შემთხვევების რიცხვის დას ყველაზე კარგად გრძნობთ, როცა ჩვენს გარშემო და ჩვენი ნაცნობი ადამიანები ინფიცირდებიან, ვიგებთ მათ ჰოსპიტალიზაციის შესახებ ინფორმაციას და სამწუხაროდ იმასაც ვიგებთ, რომ ბევრი ადამიანი იღუპება ამ COVID ინფექციის შედეგად. რა განასხოვებს ჩვენ ქვეყანას სხვა ქვეყნებისგან? იმიტომ რომ შეიძლება ვნახოთ, რომ ეს ტალღა, ანუ რიცხვის გაზრდა შემთხვევები სხვა ქვეყნებში შეინიშნება, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგრამ მთავარი განსხვავება ის არის, რომ იქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი საცრა მოასწრეს. ანუ დიდი ნაწილს გულისხმობს ზოგან 40, ზოგან 60, ზოგან მეტიც. ამიტომაც დაინფიცირებულთა რიცხვის ზრდას არ მოყვა ესეთი პროცენტი სიკვდილიანობის და მძიმე შემთხვევების. აი სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვართ დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში, რაზეც ვიყავით გასული წლის ნოემბერში დაახლოებით, და სამწუხაროდ ჩვენ უფრო მეტად გვემუქრება ინფექციის გავრცელებაც და სამწუხაროდ ასევე გვემუქრება ინფიცირებულ მოქალაქეებს შორის სიკვდილიანობის გაზრდა. ეს არის ყველაზე ცუდი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ დაგვეცვა ჩვენი მოსახლეობა ვაქცინაციის გზით.
გასული წლის შემოდგომას ვადარებთ, მაგრამ მაშინ, ანუ ვადარებთ პიკს იმ ტალღისა, მაგრამ ახლა ჩვენ ჯერ პიკზე არ ვართ.
კი, კი, დიახ, დიახ, მივდივართ, მაგრამ თუ თქვათ პროგნოზებს ნახავთ, მათ შორის ვაშინგტონის სტატისტიკისა და მეტრიკის ინსტიტუტის პროგნოზებს, ჩვენ პრაქტიკულად უახლოვდებით ამ მაქსიმუმს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამაზე გავლენა იქონიოს გარე ფაქტორებმაც. მე პირველ რიგში ვგულისხმობ ტურისტებს, თუ არ დაწესდა მკაცრი კონტროლი საზღვარზე, პირველ რიგში იმ ქვეყნებიდან, სადაც რომლებიც წითელ ზონაშია, და მოგეხსენებათ, პირველ რიგში ვგულისხმობ რუსეთს და სხვა იმ ქვეყნებს, სადაც სწორედ ინდური შტამი დომინირებს, და რადგანაც ველოდებით დიდ რაოდენობას სწორედ ამ ქვეყნიდან შემოსული მოქალაქეების, აი განსაკუთრებით საშიშად მიმაჩნია, თუ შესუსტდა კონტროლი საზღვარზე, თუ არ მოხდა მიდევნება შემოსული ტურისტების და თუ ამან ასევე გაზარდა ცირკულაცია ვირუსისა ჩვენს მოსახლეობაში. ასევე რასაკვირველია ზაფხულის სეზონი, სადაც ამ რეგულაციების დაცვა, გულისხმობ პირბადე, ფიზიკური დისტანცია არ არის ადვილი, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამით ვიცავთ არამარტო საკუთარ თავს, ამით არამედ ჩვენ ახლობლესაც, მეგობრებსაც, ოჯახის წევრებსაც.
და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით, ახლა რაც ბრძანეს თქვენ პირბადეებზე, განსაკუთრებით ყველა საყურადღებოდ, რა თქმა უნდა, და კვლავაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია დისტანციის დაცვა და პირბადეების ტარება, რაც შეიძლება ინტენსიურად, მიუხედავად იმისა, რომ გარე სივრცეში არ არის სავალდებულო ახლა, გონივრულად უნდა განსაზღვროთ ვითარება, როცა რისკის ქვეშ ვართ, ან სხვას ვაყენებთ რისკის ქვეშ და პირბადეები უნდა გამოვიყენოთ, და ასევე მათ საყურადღებოდ კიდევ ხაზგასმით ვიტყვი, ვინც თვლის, რომ არ არის საჭირო ვაქცინაცია, არიან ასეთი ადამიანები, ვიცით, და მნიშვნელოვანი რაოდენობა, იმედია პირბადეების ტარების საკითხზე არ აქვთ მათ რაღაც ასეთი რისკის შემცველი მოსაზრებები, და ეს მაინც რომ გააკეთონ, ამასაც ექნება ეფექტი და ძალიან დასაფასებელი იქნება. ვადნო სანდრო, აქ უნდა სწორედ კითხოთ, არის შეიმჩნევა ასეთი განწყობა ირგული, გადაღლა ამ ყველაფრით, შეზღუდვა იქნება თუ რაღაც შემდეგ პირბადეების ტარება, ამას ერთვის ეს მატება გამოვლენილი შემთხვევების, გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებელი, ასე ყოველდღე რომ ვისმენთ, არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს ასე ძალიან არ თრგუნავდეს, მაგრამ რომ წარმოვიდგენთ, ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა ადამიანების და კვირის რიცხვი რომ წარმოვიდგინოთ, ასცილდება 200-მდე ადის, ეს თამაშობს ეს რიცხვი, ძალიან ძალიან ესეთი სურათი არის, არ მინდა დამძიმება. უბრალოდ შეიმჩნევა გადაღლა ამ ყველაფრით და არის ესეთი განწყობაც, თუ მაინც გემართება, თუ ვერ ავარიდებ თავს, მაინც აგერ აი ვაქცინაცია კი მიმდინარეობს, მაგრამ მაინც მაღალი გავრცელება, რაღა აზრი აქვს შეზღუდვების და ამ რეგულაციების დაცვას? მინდა რომ განმარტოთ თქვენ კიდევ ერთხელ.
გეთანხმებით, ხა სიტუაციის დრამატიზირება არც არის საჭირო, სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს. ხა გასულ დღე ღამის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 9% უახლოვდებოდა. ეს ძალიან ძალიან მაღალია. და თუ ნახავთ პროგნოზს, მათ შორის იგივე ვთქვათ ინსტიტუტისა, რომელსაც მე ვახსენებ და რომელსაც ჩვენი დაავადება და კონტროლის ცენტრიც იყენებს, იქ მაგალითად პირბადეების ტარების პროცენტი ძირეულად ცვლის თვითონ სცენარს და პროგნოზს, როგორც დაინფიცირებული მოსახლეობის, ასევე გარდაცვალებული მოსახლეობის რიცხვის. რაც არ უნდა ვთქვათ, გვეჩვენოს ეს ძნელად პირბადის ტარება, ჩვენ შეგვიძლია პირბადის ტარებით სწორედ მოვახერხოთ და გადავტეხოთ ეს პანდემიის მრუდი. რატო? იმიტომ რომ ვაქცინაცია სამწუხაროდ ჩვენ დაგვიანებით დავიწყეთ, და კარგია, რომ არის დღეს მოტივაციაც, რაოდენობაც იზრდება ვაქცინებული მოსახლეობის. ამან ცხადია ხელი შეუწყო ფაიზერის შემოტანასაც ვაქცინის, როცა არჩევანი გაშთა თავისუფალი. მაგრამ დღეს ეს ვაქცინაციის პირველი დოზა ჩვენ ვერ გვიშველის, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ და თქვათ ისიც, რომ ორჯერ აცრილი მოსახლეობის პროცენტი უმნიშვნელოა, ფაქტიურად აი 4% არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბალი, თუ ჩვენ რეგიონს ავიღებთ და ზოგადად სოფლიოს, ხო? ამიტომაც ჯერის ვერ გვიცავს ამ გართულებებისაგან და ვერ გვიცავს დრამატული შედეგებისაგან, ხო, ამ ინფიცირების. ამიტომაც გვრჩება ისევის იარაღი, ისევის ხერხი, რასაც ვიყენებდით პანდემიის დაწყებისას. პირველ რიგში ეს არის ტესტირება უმნიშვნელო სიმპტომების დროსაც კი. როცა გავიგებთ, რომ ჩვენთან კონტაქტში მყოფი ადამიანი დაინფიცირდა, უნდა აუცილებლად მივმართოთ, ჩავიტაროთ ტესტი, გადავიდეთ იზოლაციაში, განსაკუთრებით გაუფრთხილდეთ იმ ადამიანებს, ვინც რისკის ქვეშ არიან. ისევე როგორც თქვენ აბრძენეთ, ნიღბის ტარებას თავისი გონივრული რეკომენდაციები აქვს, ხო? არ არის აუცილებელი, თუ ვარჯიშობთ მარტო სადღაც ღიაში მარტოთ, აუცილებლად ივარჯიშოთ, მაგრამ როცა თქვენ გაქვთ რისკი დაინფიცირების, ანუ ადამიანი თქვენთან ოჯახის წევრზე არ არის საუბარი, სადაც მთელი დღე ატარებთ, ხო, ადამიანებზე, რომლებსაც პირველად ხვდებით, ესაუბრებით, არის თქვენთან ახლოს, ფიზიკურ დისტანციას ვერ იცავთ, განსაკუთრებით თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ნიღბის ტარება და ნიღბის ტარება სწორად ტარება. აქცენტი კეთდება ნიღბის ტარებაზე, მაგრამ ნიღაბი არის ერთჯერადი. მისი სწორად გაკეთება, სწორად მოხსნა, ამაზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს. ის, რომ მისი გამოცვლა არის ხშირად საჭირო, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როცა ნესტიანდება და პირიქით შეიძლება თვითონ ნიღაბი გახდეს დაინფიცირების წყარო. ამიტომაც პირველ რიგში მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ ნიღაბი ატაროს და ატაროს იმ რეკომენდაციების დაცვით, რაც აგვაცილებს ინფექციას. მხოლოდ ნიღბის მექანიკური ტარება სწორი არ არის, უნდა დაიცოთ. უნდა იყოს დაფარული ცხვირით, პირით, უნდა დაიცოთ საკუთარი თავი და რათქან ეს ნიღაბი ერთჯერადია, ხო? თავისთავად საჭიროა მისი ხშირად გამოცვლა, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. და რო არ გადავიღალოთ, თქვენ სწორედ ახსენეთ, გადაღლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ამ რეგულაციების დაცვაში და ადმინისტრირებაშიც, ხო? აუცილებელია, რომ ჩვენ გონივრულად მოვიხმაროთ, უნდა ვიცოდეთ. ამიტომაც მეუბნეოდით ჩვენ ხშირად მთავრობას, რომ ის ინფორმაციული კამპანია, კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, როდესაც სწორედ აუხსნით, როდესაც მოქალაქისთვის ეს ნიღბის ტარება კი არ გახდება რაღაცა ფორმალური, არამედ მართლა დაცვისთვის და იცის, როგორ იცავს თავისთავს, ხო? რომ ხელის დაბანაც ასევე იცავს, ხო? რომ ასევე იცავს ფიზიკური დისტანცია, ასევე იცავს დროული გამოვლენა და დროული დასერვა. ყველა ის ჩარევა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერვენცია, რომელიც ჩვენ აგვაცილებს ინფექციის სწრაფად გავრცელებას, აუცილებლად უნდა დავიცვათ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცით, რომ ეს ინდური შტამი ემუქრება ბავშვთა ასაკის მოსახლეობასთან, ასევე გართულებებით, ხო? ბავშვებიც უნდა დავიცვათ. ეხა ცხადია, ბავშვებისთვის ნიღბის ტარება ყოველთვის შესაძლებელი არ არის, მაგრამ შეიძლება უფროსებმა დავიცვათ საკუთარი თავი, უფროსებმა დავიცვათ ყველა რეგულაცია, რომ ჩვენი ბავშვები უსაფრთხო იყვნენ ჩვენს გარშემო და ავარიდოთ ბავშვები ხამხრავალ შეხვედრებს. აი, დინო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, ყველაზე სამწუხარო რაც არის, ეს არის ის გაურკვეველი, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები, მეგულისხმობ, თავშეყრა, ქორწილები, ქელეხები, რა ვიცი, დაბადების დღეები, თუნდაც აღნიშნა სკოლის დამთავრების. როდესაც ადამიანებს არ აქვთ გაცნობიერებული, რამხელა რისკის ქვეშ აყენებენ საკუთარ თავს და საკუთარ ახლობლებს. მე არ მგონია, რომ ეს მხოლოდ მოსახლეობის ბრალია, იმიტომ რომ აუცილებელია სწორედ ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეტი როლი ითამაშოს რეგულაციების დაცვაში. კონტროლი, ადმინისტრაცია, დაწესებული რეგულაციების დაცვა აგვაცილებს ყველაზე ცუდ სცენარს პანდემიის განვითარების.
ხო, ძნელია მესმის იმ მოსახლეობის, მესმის გან არ მესმის, ვისაც უნდა რაღაცის აღნიშნა, რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტის ცხოვრებაში. ცხოვრება ხომ გრძელდება და ეს ყველაფერი სჭირდება ადამიანს, მაგრამ რაღაც რაციონალურები უნდა ვიყოთ უფრო და განსაკუთრებით ამ ვითარებაში. მსმენელი ყავს ბატონ სანდრო ხაზზე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ?
მოგესალმებით ხალბატონინო, მივესალმები ბატონ სანდროს, უშურებთ ყველას სამთელობას, ქვენს და მოსახლეობას. ეხლა რა მაინტერესებს იქით? აი, ხდება ესეთი რაღაცა, ის კითხვა გამიჩნდა, ხო? ამერთმა დაიფაროს, ნუ ყველაფერი სუდისგან მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად დამთავრდეს. ნუ მე ადრესს რა თქმა უნდა მაქვს, შემეულო ბევრი რაღაცა იყავს, არ ვიცრები, იმიტომ რომ ძალიან სუფთა ცხოვრობ და მაქსიმალურად არაკონტაქტური, ვარჯიშობ იქ, იმუნომოდულატორებს ვიღებ ბალახეულის სახლით და
ეს თქვენი არჩევანია, კითხვა რა
ინტერესებს? აჰა, ეხლა რა მაინტერესებს? ხო, ერთმა დაიფაროს. აი, როგორ სხვა ხო იყო ეს რომ შემოგდებულია, კარგი, ეს გავიგეთ. არც იმეც ვხრობი, რა ქვია, ამ შეთქმულების თეორიებს არაფერი. ხო, იყო ძალიან დიდი ჭირი, როცა მძინვარებს და პაპი გრიგოლ მეექვსეს დროს, ანუ ბორდიერის ეპოქაში, 50 მილიონი კაცი მოისრა, ხო, იმ ეპოქაში, საოცარი ციფრი იყო ევროპისთვის. და არავის არ გაუკეთებია, ხო, სად იყო მაშინაც რა, არც ლეონარდო და ვინჩი და არც მარტინოვიც და არც სხვა გამოჩენილი
სამწუხაროდ
არის. კი ბატონო, ხო, ის იმან ხო გადაიარა, ეს შემოგდებული დაამთავრე. აი, თქვათ რომ ერთმა დაიფაროს, უნდა თუ ეხლა 6 მილიონი კაცია, ხო, ასული. თქვათ მოისრა სადღაც მილიარდ კაცამდე. და შეგვეხო ჩვენ მილიარდი არა თქვა 300 მილიონი ეგ ერთმა დაიფაროს მე სიტყვაზე ვამბობ რა და ჩვენ ხო დაგვეღუპა მეორე სოფლიო ომში ანუ სამამულო ომში ჩვენებურად 300,000 კაცი თქვა ეს რაოდენობა გაკრა აი მე რა ხო გრძელდება ცხოვრება ისევ და აი ეს შიშის და ისე მითხო ბევრს გული უცხდება აი ეს უკვე ძალიან ცუდი ის არის განწყობის ფსიქოლოგია
იმაზე ვილაპარაკოთ როგორ
ჩვენ განეთება ხალბატონო ნინო და ბატონო სამო მე ესე ვფიქრობ რა აი მაგას
როგორ გნება ისე განე ანუ მესმის რასაც კითხულობთ მაგრამ ცოტა არ მესმის დამოკიდებულება თუ კი შესაძლებელია შემცირება და მინიმიზაცია რისკების და აი იმ შედეგის რასაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ მე რას თქმა მე არ შემიძლია გისმენ ბატონო სანდრო
ну მესმის სმენელის იმიტომ რომ ქართულში არის ესეთი სიტყვა სახადი ანუ მოვიხადოთ ხო მაგრამ საბედნიეროდ ვითარდება მეცნიერება საბედნიეროდ ვითარდება მედიცინა ნაკლები ბავში ნაკლები ადამიანი იღუპება იმ დაავადებებისგან რომლიდანაც ადრე ფაქტიურად განუკურებლად მიიჩნეოდა დღეს ინფექციური დაავადები აღარ არის წამყვანი მიზეზი სიკვდილიანობის და ვაქცინამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამაში ხო ბევრი თქვათ დაავადება რომელიც ადრე მართლა ათასობით ადამიანს იწირავდა სწორედ მედიცინის და მეცნიერების განვითარებამ სწორედ ამან შეაფერხა ეს სიკვდილის მარში ხო აქედან გამომდინარე დღევანდელი ჩვენი პანდემიაც უნდა განვიხილოთ ისე როგორც ნებისმიერი ახალი მიღწევა თანამედროვე განსაკუთრებით ვაქცინა რომელიც ძალიან მოკლე ვადაში იყო ხო შემუშავებული და საერთაშორისო დიდი ძალისხმევა და უზარმაზარი მეცნიერული თანამშრომლობის შედეგია ამისი არ გამოყენება უბრალოდ არ იქნება ადამიანური თვასაისით გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ რიცხვებს რო ვასახელებთ, ხო, მეორე მსოფლიო ომში გინახო, რამხელა დარტყმა მიაყენა ეს ქასაკ, თუნდაც პატარა ერების გენოფენს, როგორც საქართველოა. თითეული ადამიანი საქართველოში მისი გარდაცვალება სტატისტიკურად ნუ წარმოვიდგენთ, წარმოვიდგინოთ ჩვენი მშობელი, წარმოვიდგინოთ ჩვენი შვილი, ჩვენი მეგობარი. ადამიანები, რომლებიც წავიდნენ პანდემიის დროს და ღირსეული ქართველები იყვნენ და უზარმაზარი დანაკლისი დატოვეს, ხო? აი ესე შევხედოთ პერსონიფიცირება გარდაცვალებული, დაინფიცირებული ადამიანის გვეხმარება, რომ ეს რისკი და ეს საფრთხე სწორედ აღვიქვათ და აი ამ ფორმით თუ შევხედავთ, მე მგონი, თითოეული ჩვენთაგანი თუ რამე შეგვიძლია, ეს იქნება ვაქცინაცია, ფიზიკური დისტანცია და ყველა იმ ზომის გატარება, რაც დაგიცავს ჩვენც და ჩვენ სახლობლებსაც მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ.
მაყურებლების გწენება, ნო სანდრო, ნუ თუ უფლის არ გეშინიათო, ერთი ქალი მაყურებელი გწერს ასეთ დაშინებას და პანიკას რომ თესავთ, პირბადეებით ხო გამდიდრდით რა გინდათ მეტი, ჩვენ რატომ მოგმართავს არ ვიცი პირბადეებზე ან რამით გამდიდრებაზე. ბავშვების სიკვდილი გინდათ თქვენ, ნეტავ როდის ფიქრობდით პატარებზე ახლა რომ ზრუნავდეთ, აი ესეთი განწყობა არის და შემდეგ მე მსაყოდურობს რომ უნამუსო დარგასწა ჟურნალისტმა პასუხი რესპონდენტს რომელიც კითხვას სვამდაო, არ ვიცი რა რაზე უნდა მეპასუხა და რა არ ვუპასუხე. არის აი ეს კიდევ რამ აქ კიდევ ვამბობ მე არ ვარჩევდა ხა არ ვიწყებ შეფასებას ტროლი რაღაცა არ მაინტერესებს მე ადამიანები წერენ რა რა სტატუსში ცხნებავთ იყვნენ კოვიდ ფაშიზმი და ფაშიზმიო და ეგა ზუსტი შესატყვისი რამდენი ფული მოიხვეჭა ვიღაცამ ნიღბებით და ასე შემდეგ არის აი ესეთი განწყობები შეიძლება ვიღაცა მისაყვედროს რატომ კითხულობ ამასო მაგრამ ვიცით რომ არის ეს განწყობები რატომ ამას თუნდაც რატომ ვუწყობ ხელს ამის გავრცელებას მაგრამ მე ამის შიში ამის მიმართ არ მაქვს გავრცელებას არა უბრალოდ ნათელია ისედაც და ძალიან ახლობლებისგანაც გვესმის მსგავსი თეორიების ასე ვთქვათ იმის უარსაყოფად რომ ვაქცინა გაიკეთოს რაღაც ამ არგუმენტებსაც იშველიებენ. სმენელიც ყავს, იქნებ მოკლედ გამოეხმაუროთ ამას. რა ვიცი, რა შეთქმულებაზეც უნდა იფიქრონ ადამიანებმა, როცა ესეთი მყისიერი საფრთხე არ რა სიტყოდეს თქვენ?
მე ვფიქრობ, რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეერავთ პანდემიის, არ შეერავთ ვაქცინაციის. ეს ბუნებრივი ყველა ქვეყანაში არის ასე. ყველა ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგ გამოდიან ვაქცინაციის. არის სხვათაშორის ძალიან დასაბუთებული მოსაზრება, რომ ეს ვირუსი ხელოვნურად იქნა შექმნილი. ამას არსებითი მნიშვნელობა ეხა ჩვენთვის არ აქვს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავიცვათ თითოეული ადამიანი და მოსახლეობა. და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ამ ინფოდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის, რაც პანდემიას თანსდებს და ინფოდემია სწორედ არა სანდო, ხშირად ცრუ, ხშირად დამაზიანებელი ინფორმაციის ტირაჟირებას და გავრცელებას ქვია, ხო? უნდა უპასუხოთ აუცილებლად. არ უნდა დავტოვოთ უპასუხოთ. თქვენ თუ შეამჩნევთ, ანტივაქცინური მოძრაობა არის კარგად ორგანიზებული, კარგად ორკესტრირებადი. არის ძირითადი მესიჯები ძალიან კარგად ფორმულირებული. ადვილად აღწევს ადამიანების გონებამდე, რომლებსაც ადვილად იმას აფერხებს სწორედ ადამიანების სწორ ნაბიჯების გადადგმას, რომელსაც შიშს უნერგავს. ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომელიც საფუძველი არ გააჩნია, ხო და რომელსაც არაფერი კავშირი არ აქვს რეალურ საფრთხესთან, რომელიც შეუდარებლად მაღალია ინფექციის გავრცელებისგან, ვიდრე ვაქცინაციისაგან, ხო? ამიტომაც ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დავკარგეთ, არა მარტო იმით, რომ გვიან შემოვიტანეთ ვაქცინა და არა იმიტომ მხოლოდ, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვერ მოახერხეთ მობილიზება საზოგადოებრივი აზრის და გაერთიანება საზოგადოებრივი აზრის ამ საფრთხის წინაშე, არამედ იმითაც, რომ ჩვენ არა ეფექტურად ვაწარმოებთ საინფორმაციო კომპანიას და მოსახლეობის ინფორმებას, მათ შორის იმ ადამიანებთან დიალოგსაც, ვინც კატეგორიული წინააღმდეგია ნებისმიერი მოქმედების და ვთქვათ მზად არის, იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანს სიმარ იმიტომაც გააჩინა, რომ თავისუფალი არჩევანი მისცა და მას მისცა სწორედ ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც ჩვენსაც სესხვისაც. არც ერთი ქრისტიანი თავს ძალად საფრთხეში არ ჩაიგდებს, არც ერთი ადამიანი თვითმკვლელობისკენ არ გადაადგავს ნაბიჯს, ვისაც რეალურად სწამს. ამიტომაც დიალოგი თუნდაც მორწმუნე, თუნდაც მრევლთან, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც ეკლესიაში ქადაგებს და მას თავისი წარმოდგენები აქვთ, ხო? ამ ადამიანებთან დიალოგი აუცილებელია. შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ საზოგადოებაში ესეთი დიალოგი ყველა პანდემიის დროს აუცილებელია, რომ ჩვენ წინ წავიდეთ, განვითარდეთ და დავამკვიდროთ ის სამოქალაქო კულტურა, რომელიც ნებისმიერი საფრთხისათვის უფრო გაგვაძლიერებს. ეს პანდემია არ არის მხოლოდ, ზოგადად საზოგადოებას ჭირდება ასეთი ურთიერთობის ფორმები.
კი ბატონო, გეთანხმებით. მე პირიქით მგონია, შიშთე სავთო რომ წერენ, მე პირიქით მგონია, რომ მეტი ინფორმაცია არის ყველაზე კარგი იარაღი შიშის, ნებისმიერი შიშის წინააღმდეგ. და სხვათაშორის აი იგივე მაყურებელი წერს, რომელიც როგორც თქვა გვეპა ექრება და მადლობა მას ამისთვის, რომ სპეციალურად შიშთეთავთ. მეგი ბარბაკაძე რატომ გარდაიცვალა, ვინაგო ამაზე პასუხიობ. სამედიცინო მუშაკზეა ლაპარაკი, რომელიც ვაქცინაციის დაწყებისას. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიახ, საჭირო არის ამის შესახებ საზოგადოებას მიეწოდოს სარწმუნო და დაწვრილებითი ინფორმაცია, რაც შეიძლება
აუცილებლად
შესახებ და გეთანხმებით, მეც უკმაყოფილო ვარ, რომ არ ვიცი საკმარისად ამ შემთხვევაზე, მხოლოდ ესე გადმოცემით და ჩვენი წყაროებით თუ რაღაცას შევიტყობ და მადლობა ამისთვის. ზარი გვაქვს ბატონო სანდრო კიდე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინა.
გამარჯობა.
ისონი ბატონ სანდროს და ესეთი კითხვა მას და პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმისთვის, რომ ჯერ კიდე ჰეპატიტთან დაკავშირებით 15 მილიონის წამალი გამოგზავნეს საქართველოში, სადაც ჩვენ მოახერხეთ, რომ 9.5 მილიონი ლარის წამალი გაფუჭებამდე მივიყვანეთ. აი ეს არის ჩვენი უნიათობა. და ნუ იწევს ხოლმე ხელისუფლება ამკულებსო, ვითომ თვითონ იჩალიჩე ეს 15 მილიონი. და მეორე ესეთი შეკითხვა. აი ახლა ეს 500 1000 ქვია ამერიკის მიერ ნაცუფარი ფაიზერი ემსახურება თუ არა იმას, ბატონო სანდრო, რომ უკვე ამერიკელებს აღარ აქვს შიში იძახიან რა და ევროპელებს, რომ ვაქცინა საჭიროა იმისთვის, რომ სიკტილიანობა პრაქტიკულად ნულამდე მიიყვანონ, თორე თავისთავადცხადია, მატარებელი გახდები რა, თუ კიდე დაავადდები ამით უფრო მარტივად გამოდიხარ. ეს ემსახურება იმას, რომ საქართველოში არ ჩაიშალოს არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ შარშავ ნახეთ, რომ აჭარა დენდროპარკის კორონა ვირუსმა პრაქტიკულად დაბლოკა საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩამოსვლა, ისე ავაფეთქა ხელისუფლება კორონა ვირუსი. თავისაც არ არ და მთავარი ეცით რა არის, აი ბატონო სანდრო, ბინა კონტროლებს იმას, რომ რუსეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი ლიდერი კორუმპირებული ქვეყანა და იქ ძალიან ადვილია ტესტების რაღაცა ცნობების აღება, ის ყველა შემოსული ტურისტი ჩვენ გავაკონტროლოთ, იმიტომ რომ ისინი არც ერთი სანდო არ არიან. შარშანა დაჭარა იმიტომ აფეთქდა და გადაიზარდა მერე კორონავირუსი, რომ ჩვენები ჩასულიყო ხელისუფლების
სახელით. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე წუთი კიდევ გრჩება გადაცემის პირველ ნაწილში ამ პანდემიაზე სასაუბროთ და ბატონი სანდროს ჩვენთან არის. რას უპასუხებთ? თქვენ კი ახსენეთ ეს ამბავს.
კი, ძალიან კარგია, რომ შემოვიდა ფაიზერის ვაქცინა. 9.5 მილიონი დოზა ჩათვალეთ ახლა ორჯერადი აცრებისთვის, 250,000 ადამიანმა შეიძლება ხო მოიხმაროს. ანუ ეს არ არის საკმარისი, მოგეხსენებათ. ჩვენ გვჭირდება 60%-ზე მეტი მოსახლეობის აცრა. ეს თითქმის 1,700,000, 2 მილიონამდე მოქალაქია. ეს კარგია ძალიან და აჩვენა, რომ მოსახლეობას ნდობა აქვს კონკრეტული ვაქცინის მიმართ და ის, რომ თავისუფალი ადგილები არის სხვა ვაქცინების მიმართ დარჩენილი, არის ის, რომ ვერ ვაცნობიეროთ, რომ ყველა ვაქცინა პრაქტიკულად ერთნაირად გვიცავს გართულებებისაგან და გარდაცვალებისაგან. ამიტომაც საჭიროა ყველა ვაქცინას თანაბარი, ასე თქვა, ნდობა გამოუცხადოთ. ანუ ყველაზე სანდო ვაქცინა არის დღეს ის, რაც ხელმისაწვდომი გახდება ჩვენთვის. სხვა გამოსავალი ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენ არა გვაქვს თავისუფალი არჩევანის საშუალება ვაქცინებს შორის. დავაბრალოთ ეს ხელისუფლებას კი, მაგრამ რეალობას უნდა გაუსწოროთ თვალი. და ამიტომაც ნებისმიერი ის ვაქცინა, რომელიც დღეს ფიზიკურად საქართველოში არის რეგისტრირებული, დაგვიცავს ჩვენ სწორედ ამ გართულებებისაგან. რაც შეეხება ეხა არჩევნების თემას, რასაკვირველია, ჩვენ ადგილობრივი არჩევნები უნდა ჩავატაროთ უსაფრთხოდ. რასაკვირველია, არჩევნები დაგვეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში. მნიშვნელოვანი არჩევნებია ძალიან შემოდგომაზე. ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა გვეხმარება, მაგრამ კიდევ ერთი მომენტია, მინდა ჩვენს სწორედ მსმენელს ვუპასუხო, რომ ეს გლობალური პრობლემა არის. ანუ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება უსაფრთხოდ, თუ მისი მეზობელ ქვეყანაში ინფექცია ვერ გაჩერდა. ანუ ვერც ერთი ვერ იგრძნობს თავს იმის გამო, რომ მობილურები არიან მოქალაქეები, მოგზაურობენ. ნებისმიერი მოქალაქე, მათ შორის ამერიკაშიც, ევროპაში, აცნობიერებს, რომ თითეული ეს სოლიდარობა საერთაშორისო სწორედ ვაქცინაციის პროცესში არის სწორედ საერთო უსაფრთხოების აუცილებელი კომპონენტი. ამიტომაც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავამარცხოთ, როგორც ქართველებს, ესე მთელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო გამოწვევა და სოლიდარობა მნიშვნელოვანია ამ ურთიერთ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, გვეკითხება მაყურებელი და მზარიც გვაქვს კიდევ, ამიტომ მაყურებელსაც ისე ოპერატიულად უპასუხოთ. კითხე ცინოვაკის აღიარებასთან დაკავშირებით, რა ეტაპებია ევროკავშირის ქვეყნებთან, თუ აქვს ინფორმაცია რესპონდენტსო, და მეორე, რა პერიოდის შემდეგ შეიძლება აცრა ფაიზერზე, ეგრეთ წოდებული ბუსტერი, თუ უკვე სინოვაკით ხარ აცრელი. ბევრი ვერ დავრეგისტრირდით ფაიზერზე, რადგან უარი გვეთქვა უკვე აცრელებს სხვა ვაქცინით აცრაზე. მადლობას კიხთ წინასწარ მაყურებელი ჩვენი.
მე
კოლეგა ჩემი სხვათაშორისა.
ეს როგორც ბევრი ადამიანი თვალყურს ადევნებს კვლევებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი რითს გამო რის საფუძველზე შეგვიძლია ამ კითხვას უპასუხოთ, არის ის კვლევები, რომლებიც არსებობს, მათ შორის შერევასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ვაქცინებით აცრასთან დაკავშირებით. მე არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ჩემს კოლეგებს შორის მოვიძიე, შეიძლება თუ არა ჩინური ვაქცინის შემდეგ მეორე დოზით ავიცრათ ფაიზერით. ასეთი კვლევები
არა, როცა ორჯერ ჩინური, მაგათაც მეც ჩინური ვაქცინით ავიცერი, მაგრამ რა პერიოდის შემდეგ შეიძლება, ან თუ გაქვთ აი ამ ეგრეთ წოდებული ბუსტერის შესახებ ინფორმაცია, რომ აი შემდეგ ერთი ფაიზერი.
მე შემიძლია ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ ეტაპზე, რომ დაახლოებით 2-3 კვირის წინ სწორედ ფაიზერის ხელმძღვანელობა შეხვდა ჯანდაცვის ადმინისტრაციას ამერიკის. იქ დაავადება და კონტროლის ცენტრთან ერთად გულისხმობ ამერიკის, იყო საუბარი მესამე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ ზონას, ანუ დოზას, რომელიც აძლიერებს უფრო იმუნიტეტის სტატუსს, რაც ახალი შტამების შემოსვლასთან იყო დაკავშირებული და შედარებით დაფალ ეფექტიანობასთან. ამ ეტაპზე არ იქნა მიზანშეწონილად მესამე დოზის, ასე ვთქვათ, სავალდებულოდ გახდომა. ამას რამდენიმე ახსნა აქვს. ერთ-ერთი ახსნა სწორედ ის არის, რომ ჯერ კიდევ ორი დოზით აცრილი მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. იგივე ამერიკაში არის 40%. ხა, ჩვენთან შედარებით ცხადია შეუდარებლად მაღალია. ჩვენთან სულ 4%-ია, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, ცხადია მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფალი არჩევანი. მე თუ მკითხავთ, უნდა მაქსიმალურად წაახალისოს მთავრობამ კერძო სექტორიც, რომ თუ ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი შემოტანილი იყოს ვაქცინა ნებისმიერი მიმართულებით რაოდენობით და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ამ ვაქცინების შემოტანასაც, აფერხებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი სამინისტრო. ეს არის სამწუხარო. დიახ, კერძო სექტორს. არც კერძო ინიციატივები, არც ორგანიზაციების მიერ წარმოჩენილი არ იყო მხარდაჭერილი. მე არ ვიცი რატო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივხვდით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის საერთო. იქ არის კერძო სექტორიც, სახელმწიფო სექტორიც, ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებებით, და თუ ეს ჩვენ საერთო საფრთხე არ დავინახეთ, რის გარშემოც გავერთიანდებით და რაღაცა საერთოობა არ მოგვიტანა ესეთმა საფრთხეებამ, უფრო მეტი მსხვერპლით და უფრო მეტი დანაკარგით გამოვალთ ამ კრიზისიდან.
და ზარი გვაქვს კიდე, ბატონო სანდრო, ერთი მოვასწრებ. დილან მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, ბატონო სანდრო.
გამარჯობა.
თუ ამ ტემპით გაგრძელდა საქართველოსში გავრცელება, ჩვენ ალბათ მალე გამოვიყვან სრულად ახალ ქართულ შტამს რა. ამჟამად ეს ძველი მამაპაპური ჩინური შტამი სანატრელი გაგვიხდა ამ ინდურმა შტამმა, იმდენად ჩაანაცვლა. ერთადერთი გზა არის, რომ გარე სივრცეში პირბადეების ხმარება აღდგეს, იმიტომ რომ დახურულ სივრცეში შესვლისას პირბადის გაკეთების მოხსნა დაინფიცირების საფრთხის რისკს რამდენჯერმე ზრდის, ჯერ ეს ერთი. და ამავე დროს ჩვენი კორპორატიული მენტალიტეტის გათვალისწინებით ახლობელ მეზობლებთან მიახლოებისას პირბადეების გაკეთება გარკვეულ უხერხულობას შეიცავს. სხვა გზა არ არის, ჯარიმები პირბადეებზე უნდა აღდგეს და გადაგვახტევინებენ თუ არა, მერე ვიფიქროთ არჩევნების დრო რომ მოვა.
ძალიანად გეთანხმებით, რომ პირბადის დარება მნიშვნელოვანია. უბრალოდ გავიმეორებ, რომ სწორად ტარება პირბადის, ანუ ისე ტარება, რომ ჩვენ ზედმეტი საფრთხეც არ შევიქმნათ ამ პირბადის არასწორი მოხმარებით. განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით საკურორტო ზონებში, სადაც ბევრი ხალხი არის თავმოყრილი ეხლა, განსაკუთრებით ადგილებში, სადაც ამ დაინფიცირების წყარო გაცილებით და რისკი მაღალია, სადაც ბევრი უცხოელი მოძრაობს, მათ შორის თუგნება ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოსული, ყველაფერი ეს უნდა გავითვალისწინოთ და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ჩაერთვეთ და სწორედ ესეთი მოსაზრება გამოთქვით, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა უნდა მიხვდნენ ამას თვითონაც, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი დღეს არ აგვაქვს, იმიტომ რომ მოსახლეობამ უნდა თვით გადარჩენის რეჟიმი ჩართოს ამ ეტაპზე და ეს გადარჩენა არ არის რთული, არ არის ძვირი, რაც თავარია. სანამ ვაქცინაცია დაგვიცავს თითოეულ ჩვენთანგანს და ყველას ერთად, აუცილებელია, რომ ყველა ის პირობა, რაც პირად ჰიგიენასთან არის დაკავშირებული, ხელების დაბანა, პირის დაბანა, მაქსიმალურად მორიდება თავშეყრის ადგილებზე, ფიზიკური დისტანცია, პირბადე, ბოდიში რო ხშირად ვიმეორებ ამ გადაცემაში ამ სამ მოწოდებას, მაგრამ ესე უნდა ვიცხოვროთ, სანამ პანდემიანი არ დამთავრდებენ, რომ პანდემია არის მარათონი. ამ მარათონში ჩვენ მეტი გამძლეობა გვჭირდება. ეს არის სპრინტი. ჩვენ ხშირად მიჩვეული ვართ, რომ რაღაცა ღონისძიებითი ხასიათი აქვს ჩვენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებს. ეს არის მარათონი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება სამწუხაროდ კიდევ. სამწუხაროდ კიდევ ბევრ ადამიანს შეიწირავს და ალბათ წინგველოდება კიდევ გაზრდილი გარდაცვალებულების რიცხვი, იმიტომ რომ სამი კვირა არის ამ რაოდენობას შორის დაინფიცირებულსა და სამწუხარო შედეგებს შორის ის დროის შუალედი, რომელიც რეალურ პრობლემას გვიჩვენებს, მაგრამ ამან შიშიკი არ უნდა მოგვიტანოს, როგორც ჩვენმა პირველმა მაყურებელმა გვითხრა. ეს შიშის მაგალითად დაგვაბრუნოს რეალობაში. რეალობის აღქმა, რისკის სწორი შეფასება, სწორი მართვა პანდემიის, სწორად დაცვა საკუთარი თავისა და ჩვენი გარშემო მყოფების. ეს არის დღევანდელი დღის ამოცანა, რომ ჩვეული ცხოვრების რეჟიმი მნიშვნელოვნად არ შეგვეცვალოს. ისევ არ ჩავიკეტოთ, ისევ არ დავანგრიოთ საკუთარი ეკონომიკა და საკუთარი ქვეყანა. ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანები.
ბანო სანდრო, მოწერილიც არის, კიდე დრო ამოგვეწურა, მაგრამ ზარი გვაქვს და არ მინდა გავაწბილო და პრაქტიკულად შეკითხვა ვეღარ დავსვი მეორე ნაწილში. მადლობელი ვარ ძალიან აქტიურობის ჩვენი აუდიტორიის. გიცმენ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, მოკლედ შემაგახსენ. აი მაგალითად ხოლმე მეტად რაც არის დაცული ქვეყნას, აი ურჩმონოთმობა და მეორე კიდე საკითხების ბოლომდე გაუხსენ და ზოგიერთი სხვა მაგალითად ათასები და ათეულები სტატისტიკა, მაგრამ ერთი რომ გაცა გადაგერწყება ახლობელ მაშინ უკვე ტრაგედია და ეს გავითვალისწინო ჩვენ ერთსეც და მე გამაინტერესებს, აი როდესაც გაუხსნელობა და ყველაფერი არ არის ბოლომდე გახსნილი, თქვა AstraZeneca-ს კომბინაცია სახთან უკვე მუშობენ მაზე რუსულ Sputnik V-თან. რატომ მალავთ ამას, როდესაც რუსეთშიც უკვე ერთზე დავიდა.
არ მალავთ, არაფერს,
რაღაცით შეიძლება. აი თანამშრომლები ახლა მოს მაგ თანამშრომლები თქვა მაგალითად სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ინდოეთი გამოსცემს ამ რუსულ Sputnik-ებს და ჩვენთან რატო დუმა მაზე ხო ერთობლივად უნდა მოხდეს. ჩრდილოეთსა სამხრეთ დასავლეთ
გმადლობთ. ჯერჯერობით ვაქცინა მეტია არის ქვეყანაში, მაგრამ არ ვიცი, ყოველთვის აქვს ინტერესი ჩვენს ამ სმელას სპუტნიკის გამოყენების მართებულობაზე. თქვენ აი ინფორმაცია გაქვთ ბანო სანდრო, მე არაფერს ვუპასუხო.
პირდაპირ გეტყვით ახლა, რომ ცხადია ნებისმიერი ვაქცინა ჩვენი ყურადღების ქვეშ უნდა მოექცეს. რუსეთთან ურთიერთობაში ბევრჯერ მითქოს და ეხაც გავიმეორებ. ქვეყანა, რომელიც აღიარებს აფხაზეს და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ ქვეყნებად, აქვს ხელშეკრულება დადებული, უდგას იქ საკუთარი ჯარი, ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ნაწილი და ვაქცინას ყიდის და აძლევს სწორედ ამ ქვეყნებს, უფასოდ აძლევს და ურიგებს, ხო? ჩვენთვის ძნელია ტერიტორიებსაც და ვაქცინასაც აძლევს, ხო, ურიგებს ტერიტორიებსაც.
ქვეყნებსო, შევასწორე.
ოკუპირებულ ტერიტორიებს, დიახ, სწორედ მათ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ ოკუპანტ ქვეყანასთან ურთიერთობა არ აგვაქვს, არც დიპლომატიური, არც ოფიციალური არხებით სავაჭრო და ამიტომაც ძნელია ი ვაქცინაზე საუბარი, რომელსაც არ შევიძენთ. აი უკრაინამ, რომელიც ზუსტად ჩვენ მდგომარეობაშია, მან ოფიციალურად აკრძალა ამ ვაქცინის რეგისტრაცია საკუთარ ქვეყანაში. ესეც ხადია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომაც ხშირად უნდა გავითვალისწინოთ ის რეალური სიტუაცია, რაც შეიქმნა არა ჩვენი მიზეზით. სწორედ მან მოახერხა ამ ქვეყანამ ჩვენთან ურთიერთობების ყველანაირად დაძაბვა და გაფუჭება. ამიტომაც პოლიტიკური შემადგენელი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. რაც არ უნდა მოგწონდეს სპუტნიკი, ვისაც მოსწონს, შეუძლია შეწავიდეს რუსეთში, აიცრას, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს ვაქცინა არ არის აღიარებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. არა იმიტომ, რომ რაღაცა თქვა შეთქმულება. ხო, არა იმიტომ, რომ ვიღაცის მიერ არის. არა იმიტომ, რომ რუსეთმა თავად არ მიაწოდა საკმარისი და სანდო ინფორმაცია ამ ვაქცინებისა და მისი შედეგების შესახებ. შეიძლება კარგია, შეიძლება ცუდია, მაგრამ დღეს არის შავი ყუთი, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არ არის რეალურად აღიარებული როგორც ვაქცინა, რომლის გამოყენებაც არის რეკომენდირებული სხვა ქვეყნებისთვის.
Ანდასანდრო, ერთი მინა კითხოთ, არა მინა მაყურებელმა მოგწერა, იცით შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ რომელი ვაქცინა რომელიც 100%-ით გაზღვევთ გარდაცვალების, აზღვევს ადამიანს გარდაცვალებისგანო?
ითვლება რომ გარდაცვალებისგან მათ შორის ჩინური ვაქცინა, ყველა ის ვაქცინა რომელიც შემოსულია ძალიან დიდი პროცენტით გვიცავს. დღევანდელი მონაცემებით ეს უახლოვდება 100, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ორჯერ აცრილიც შეიძლება გარდაიცვალოს. აქედან მიუხედავად ხშირად კვლევა ხდება, რა დრო გავიდა ვაქცინაციების შემდეგ, იყო თუ არა საკმარის იმუნური სტატუსი ამ დროს გამომუშავებული, რამ გამოიწვია რეალურად გარდაცვალება, იმიტომ რომ ხშირად ადგილი გვაქვს, რომ გარდაცვალების მიზეზი არ არის თვითონ კოვიდი, არამედ სწორედ ის დაავადება ძირითადი, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთავოთ გარდაცვალების მიზეზად. მინდა გითხრათ, რომ ეს ვაქცინებიც არის გადაუდებელი საჭიროებისთვის რეკომენდირებული. ამიტომაც ეს არის დღეს ყველაზე უსაფრთხო იარაღი პანდემიასთან ბრძოლის, მაგრამ დაკვირვება მასზე გრძელდება, მეცნიერული დაკვირვება, მათ შორის განვითარება ვაქცინების გაგრძელდება, მაგრამ დღეს რა იარაღიც გვაქვს, იმ იარაღით უნდა ვებრძოლოთ პანდემიას, მაქსიმალურად ყველაფერი გამოვიყენოთ, რომ ინფექცია შევაჩეროთ, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ახლობლები და ჩვენი ქვეყანა ამ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ზიანისაგან, ამ პანდემიისგან. და დღევანდელი ამოცანაც ეს არის, რომ ჩვენ ყველა ის მიღწევა, რაც არის, გამოვიყენოთ, ყველა ის საფრთხე გავითვალისწინოთ, თვალყური ვადევნოთ ნებისმიერ იმ ინფორმაციას, რომელიც ამაში დაგვეხმარება.
ბანოსანდრო, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ალბათ ბევრს გამანაწყენებ, რადგან ინტერესი ჩანს, რომ დიდი იყო ამ თემისადმი, თქვენს მიმართ, რომ თქვენთვის შეკითხვები დაესვათ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის და კიდევ შეგაწუხებ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, მაქსიმალურად ვეცდებით. ერთი მაყურებლისგან გვაქვს ხარდამჭერი კომენტარი, რა ინფანტილიზმიაო ასეთი დამოკიდებულება, ნუ გვაშინებთო, აბა ინფორმაცია აღარ მოგვაწოდოს არავინო და ვიყოთ ასე. დიდი მადლობა ამისთვის, ამ მაყურებელს.
მეც
ასეთი დამოკიდებულება მაქვს. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გისურვებ და დროებით, ბანდოსანდრო. სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავდივართ ახლა. მცირე პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას ჯანდაცვის თემით, ასევე ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის სტატუსზე და მიმდინარეობაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ატიან სამაგოლო დაემართოს
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება, აგზერებს გადაცემას. დღეს არის 28 ივლისი, აღინიშნება მსოფლიოში ჰეპატიტების დღე. ასეთი დღეები ვიცით, რომ ცნობიერების ასამაღლებლად გამოიყენება ხოლმე, ასე არის საქართველოშიც. დაგეგმილი არის არაერთი ღონისძიება, მათ შორის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ. ეს პროგრამა როცა დაიწყო რამდენიმე წლის წინ, ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა ძალიან ამბიციურიც იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან საჭირო იყო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ბევრი ადამიანისთვის, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში და ალბათ ბევრს ჰქონია სინანული იმის გამო, რომ ახლობელი გარდაცვლილა ჩვენი, ვთქვათ, ამითი ცჰეპატიტის შემდეგ განვითარებული ამ თული მდგომარეობით და ასე შემდეგ, ვიფიქრია ნეტა უფრო ადრე ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, რადგან ძალიან დიდ ხარჯს უკავშირდებოდა ცჰეპატიტის მკურნალობა თავის დროზე და ძალიან ცოტას შეეძლო ამის უზრუნველყოფა თავად პირადად ადამიანს გულისხმობ. მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ რაც შეეხება ელიმინაციის მიზანს, რამდენიმე ის უნდა დააკმაყოფილოს, ასე ვთქვათ, პირობა და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის მოსახლეობის დიდი ნაწილის უკაცრავად ინფიცირებულების უდიდესი ნაწილის 90%-ი და ზევით მოცვა. მე წარმოგიდგენთ მაკაგოგიას ახლა ჩვენ შემდეგ სტუმარს, ის გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი, ქალბატონო მაკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მივასალმები მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ცოტა უცნაურ ფორმატში გვიწევს, მაგრამ იმედია რომ გაწავა ჩვენი საუბარი. რა იცით, ქალბატონ ქეთის შევეკითხები, იმედია შემოგვერთდება ცოტა მოგვიანებით. რა სტატუსშია ახლა პროგრამის განხორციელება და არის თუ არა რაღაც შეზღუდული ვადა იმისთვის, რომ აი რაღაც დათქმული ვადა, რომ უნდა დასრულდეს ეს პროგრამა. წარმატებული იქნება ის თუ წარუმატებელი, რა ფაქტორები განაპირობებს ამას და რა რისკებს ხედავთ თქვენ, თქვენი პრაქტიკიდან, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი ინფორმაციით.
დღევანდელ მდგომარეობას მოგახსენებთ ქვეყანაში, თუმცა მე მინდა აღვნიშნო ის სოფლიო სტატისტიკა და ის დრამატული სიტუაცია, რაც ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე იყო ჩვენს ქვეყანაში. კარგი და პოზიტიური ის არის, რომ დღეისათვის 2.5 მილიონი ადამიანი არის დატესტილი, გასკრინული, ესევე წახით ჩვენ ჩატარებული აქვს სწრაფი მარტივი ტესტირება C ჰეპატიტზე და მათ შორის გამოვლენილია დაახლოებით 110,000 სწრაფი დადებითი შემთხვევა, აქედან მკურნალობაში ჩართული არის 76,000 ადამიანი. დასახული თავიდანვე იყო რაოდენობრივად 120,000 ადამიანის პოვნა და მკურნალობაში ჩართვა, მაშ შეიძლება ელიმინაცია წარმატებული, თუმცა ჯერჯერობით ეს რიცხვი არ არის მიღწეული და ამას მრავალი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს და ბოლო ორი წლის განმავლობაში კორონა ინფექცია ძალიან ეს სიტუაცია ძალიან გვაფერხებს იმისთვის, რომ უფრო ინტენსიურად ხდებოდეს ახალი შემთხვევების გამოვლენა და მკურნალობაში ჩართვა. ეს არის სტატისტიკა, ციფრები, მაგრამ მათ უკან არაერთი პროგრამა არსებობს. მათ შორის არის ზიანშემცირების პროგრამა, რომელიც 2008 წლიდან უწყვეტად ხორციელდება ქვეყნის 9 რეგიონში, 14 ქალაქში, 11 ქალაქში და 14 სერვის ცენტრის მიერ. თბილისში 4 სერვის ცენტრი გვაქვს და წელიწადში რამდენჯერმე ჩვენ ძირითადად მუშაობთ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან და მათ კესობრი პარტნიორთან. თუმცა წელიწადში რამდენჯერმე ვმართავთ გაფართოებული სკრინინგის აქციას, როდესაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჩაიტაროს სკრინინგი არამედ ჰეპატიტზე, არამედ HIV ინფექციაზე. დღესაც არის მსგავსი კამპანია, ეს კი რამთლიანად გრძელდებოდა სხვადასხვა ქალაქში და მე ლოკაციებსაც გაგაცნობ თბილისის. თბილისელებისთვის რამდენიმე ლოკაცია არის დღეს ხელმისაწვდომი. მრგვალბახთან პირველიდან 3 საათამდე მოქალაქეებს შეეძლებათ უფასოდ ჩაიტარონ სკრინინგი HIV ინფექციასა და ჰეპატიტზე. ასევე ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილი 259, ასეთი ნომერი არის. იქ იქნება ასევე ჩვენი მობილური ამბულატორია და მოსახლეობა შეუძლია იქ მიმართოს ტესტირებისთვის. რუსთაველის მეტროს ტერიტორიაზე დილის 10-დან 5 საათამდე იქნება მობილიზებული, ასევე მობილური ამბულატორია და დანარჩენ ქალაქებში და ასევე დანარჩენ დღეებში, სად შეუძლია მოსახლეობას ჩაიტაროს, ამას ადვილად შეძლებს თუ კი ეწევა ჩვენს Facebook გვერდს ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი და იქ იპოვის ჩამონათვალს კონკრეტული ორგანიზაციების, რომელ ქალაქში, რომელ ორგანიზაციაში და სად დაუკავშირდეს წინასწარ წერილო ტელეფონით, სანამ ეწევა ტესტირებისთვის.
რაც შეეხება მსმენელს, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ უკვე C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე. ჩვენი სტუმარი გახოთ მაკა გოგია, ის არის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. შეგიძლიათ თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, დაუსვათ მას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მოცვის საკითხი, გამოწვევა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია, რა მდგომარეობა ახლა და თქვენი დაკვირვებით, რადგან მაქვს განცდა უბრალოდ და მინდა რომ თქვენ მიპასუხოთ, რომ საწყის ეტაპზე მეტი იყო ინტერესი, მეტი ადამიანის მიერ იყო გამოხატული ეს ინტერესი, ნაბიჯებით გადადგეს, ტესტირება გაიარეს, რაღაც ნაკადი იყო და შემდეგ უკვე უფრო გაფართოვებაზე რაღაც გარკვეული წინაღობებია ეს თუ განწყობების საკითხია, ისე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ თუ ორივე ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თვითონ პრობლემა
თავარი ამოცანა. ხო,
რა თქმა უნდა, პრობლემა გახსოვთ, 2015 წელს დაიწყო აპრილიდან ეს პროგრამა და მანამდე რამდენად დრამატული იყო სიტუაცია, ძალიან ხშირად გვესმოდა, რომ ციროზით გარდაიცვალა ბევრი ადამიანი. მაჩორის ცნობილი ადამიანებით, მაჩორის ახალგაზრდები, რომელთაც მთელი ცხოვრება წინ ჰქონდა და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი დაიღუპნენ, იყო ის, რომ ხელმისაწვდომი არ იყო მკურნალობა. არ არსებობდა სამკურნალო მედიკამენტი, თუმცა 2011 წელს კი გამოიგონეს ეს მედიკამენტი, მაგრამ საქართველოსთვის არ იყო ხელმისაწვდომი. და როცა ეს უნიკალური პროგრამა დაიწყო, ფაქტობრივად ათასობით ადამიანს მიეცა შანსი გადარჩენილიყვნენ, გაგრძელებინათ ცხოვრება და ცხოვრების ის ხარისხი დაებრუნებინათ, რაც ვირუსის გარეშეც ეკნებოდათ. დიახ, სასურველი იყო ბევრისთვის, აოცნებო იყო ჩვენს რეგიონში კი, რომ სოფლიოშიც ესეთი უნიკალური პროგრამა, როდესაც ყველა მოქალაქეს უფასოდ შეეძლო მიეღო ეს სამკურნალო პრეპარატები, რომლებიც $100,000-მდე დოლარი ღირდა მაშინ და ეხლა გაცილებით ნაკლები ღირს, თუმცა მაინც საკმაოდ ძვირადღირებული პროგრამაა. პრობლემა რაშია? ადამიანებმა, ვინც უკვე იცოდნენ, რომ ქონათ ეს ინფექცია, მაშინ რომ იმართეს და ჩაიტარეს კურდალობა, მერე გრძელდებოდა, თქვათ, საინფორმაციო კამპანიები, ადამიანებს უყვებოდით, როგორ ხდება ინფექციის გავრცელება, ვირუსის გადაცემა, რომელიც ასევე საკმაოდ მასტიგმატიზებელი იყო, ოჯახის წევრებიც კი უფრთხოდნენ თავის ოჯახის წევრს, თუ კი იცოდნენ, რომ ჰეპატიტი ჰქონდა და იმ დრო არ იცოდნენ, როგორ გადადიოდა ინფექცია. გარდა ამისა, ინფორმაციო კამპანიების შედეგი არის ის, რაც იყო, თუმცა არ იყო ეს კამპანიები იმდენად, როგორ თქვა, თანმიმდევრული და ფართო მასშტაბიანი, რომ ყოველწლიურად ყოფილიყო დიდი აქცენტი, იმიტომ რომ არ ვიცით როდის დასრულდება ეს პროგრამა, შესაძლებელია ერთან ორ წელიწადში ის დასრულდეს და ადამიანებს უნდა ქონდეთ ამაზე ინფორმაცია, რომ დროულად მიმართონ დაწესებულებს, სამკურნალო დაწესებულებებს, სკრინინგ ცენტრებს, ჩაიტარონ, გაიგონ ინფექციის შესახებ. სანამ ჯერ კიდევ არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ჯერ კიდევ ეძებთ დაახლოებით 40-50,000-მდე ინფიცირებულ ადამიანს, ყველა გათვლებით და კვლევებით, რაც არის ჩატარებული, შეფასებითი კვლევებით, ასეთი ადამიანები არიან ჯერჯერობით მკურნალობისთვის დაკარგული.
თუ ეს ვერ მოხერხდება და კიდევ მიუბრუნდები მათი ესე ვთქვათ მოზიდვის რა გზები შეიძლება იყოს, თუ ეს არ მოხერხდა, გამოდის რომ არ ჩაითვლება ელიმინაციის პროგრამა შესრულებულად. მე არ ვაკნინებ მნიშვნელობას იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრია ადამიანის, ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა ამ პროგრამის მეშვეობით, მაგრამ თავად ელიმინაციის მიზანზე ვამბობ, იმაზე რომ ეს ავადმყოფობა ესე ვთქვათ გაქრეს არა, მაგრამ იმდენად შემცირდეს, რომ აღარ ჰქონდეს ასეთი გავრცელების საფრთხე საქართველოში. იქნება თუ არა მიღწეული, ჩაითვლება თუ არა მიღწეულად?
ანუ ელიმინაციის მიზანი ვერ იქნება მიღწეული, თუ არ შესრულდება ის სამიზნე, ანუ 95% ინფიცირებულის არ იქნება გამოვლენილი და ნამკურნალი, რადგან ინფექციის გავრცელება ისევ მოხდება და ისევ დაიწყება ახალი პრობლემები.
ეს ნიშნავს, რომ საფრთხემ ხო ისე შეიძლება მზარდი გახდეს.
აუცილებლად მინდა აღვნიშნო მითების, ცრურწმენების როლი მკურნალობაში, მკურნალობის ჩართვაში. ადამიანების გარკვეულმა კატეგორიამ იცის, რომ ინფიცირებულია, მაგრამ აქვთ მოსმენილი ინფორმაცია, რომ ეს მედიკამენტი კლავს, ეს არის საცდელი მედიკამენტი, რომელიც ამერიკელებმა სპეციალურად შემოიტანეს და აი რამ მოგიყვებიან რამდენიმე მაგალითს, რომ აი ვინც იმკურნალა, მალევე მოკვდა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მითებია. ის ვინც იმკურნალა, თქვათ, გარდაიცვალა, ჩვენ არ ვიცით მისი ციროზი რა სტადიაზე იყო, რომ ინდრად ღრმაწასული ფორმა იყო, შესაძლებელია, რომ უკვე ვეღარ ხდებოდა ამ ანტირეტროვირუსული. ანუ ეს არის ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატი და ეს არ არის ღვირძლის გადამრჩენელი, ესე ვთქვა, საბოლოო, თუ კი ის ტერმინალო მდგომარეობაში არის და სხვა თანდები გართულებული მდგომარეობები აქვს. ამ მითების გამო ბევრი თავს იკავებს. ჩვენ გვაქვს მიდევნების პროგრამაც, ესეთ ეგრეთ წოდებული, ანუ გვაქვს გარკვეული ბაზა ადამიანების, ვინც ვიცით, რომ სკრინინგით დადებითია, ანუ სავარაუდო დადებითი შემთხვევები და ვეკითხებით, რატომ არ მოდიან მკურნალობაში ჩასართავად. რამდენიმე ათასია ასეთი ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ისინი ამბობენ, რომ მე რომ მინდოდეს მე თვითონაც მოვალ და არ ამაქვს სურვილი და გისახელები და ხანდახან ძალიან გაღიზიანებული არიან, რომ რამდენჯერ უნდა დამირეკოთ, არ მინდა მკურნალობა მქონდეს ჩემი ვირუსი მე. მეორე შემთხვევაა, როდესაც ქვეყნიდან არიან გასული ესეთი ადამიანები და ტელეფონით მათ ვერ უკავშირდებით. არიან ან შრომით მიგრაციაში, ან დროები წასული საქართველოდან, არ ვიცით მიზეზები. და მესამე კატეგორია იგებს, რომ უი, ერთთვის სავატყოფოს არ უთქვია რომელიმე ეს რომ მე ინფექცია მქონდა. თქვათ, ეს არის ის შემთხვევები, როდესაც რომელიმე სამედიცინო მანიპულაცია ჩაიტარეს სავატყოფოში, თქვათ, ოპერაციის წინ ან რამე სხვა გამოკვლევები ჩაიტარეს და მათ შორის აღმოჩნდა სკრინინგ
ნაკლებითი და ამ ადამიანებმა ეს ვერ გაიგეს, ან თავის დროზე ყურადღება არ მიაქციეს, ან სერვის პროვაიდერმა სრულად არ მიაწოდა ინფორმაცია. Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში სადამასეთ ადამიანებთან ხდება დაკავშირება და ყველანაირად ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ პროგრამაში ჩასართავად.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, კაპიტანო მაკა. კაპიტანი კეთილანს ტვილია შემოგვიერთ და რამდენიმე წამში მასთან ერთად დავასრულებ უკვე ეთერს სულ რამდენიმე წუთი გადაგრჩა. ძალიან დიდი მადლობა მაკა გოგიას, რომელიც წარმოადგენს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება. ვაგრძელებთ კეთევანს ტვილიასთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გლობალური ფონდის შიცის პროგრამის მენეჯერი გახლავთის. ქალბატონო კეთევან, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მიხარია, რომ შემოგვიერთდით გარდამის ბოლოსკენ. მაინც თავარი რაც მინდა კითხოთ თქვენ, ეს არის სტატუსი თავადამ პროგრამის. რა ვითარება ახლა და რა არის დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თავარი ამოცანა? ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან მიმართებით უშუალოდ, რა თქმა უნდა, კორონა ცენტრალური საკითხია, მაგრამ ახლა ამაზე ვლაპარაკობთ.
დიდი მადლობა. ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული კონკრეტულად ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხა ზოგადად ჯანმრთელობის სისტემაში დიდ მიღწევებზე საუბარი ამ კოვიდის მძიმე სიტუაციის გამო, მაგრამ ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევებია და საქართველო არის სამაგალითო ქვეყანა მსოფლიოში და რითაც შეგვიძლია ნამდვილად ვიამაყოთ, თუმცა გამოწვევები რა თქმა უნდა რჩება. 74,000 ადამიანი არის ნამკურნალები, მაგრამ ვიცით, რომ სადღაც 125,000 უნდა იყოს ეს რიცხვი და აი ეს გზა იქნება ძალიან რთული. რაც უფრო ცოტა რჩება გამოსავლენი იმ 3,700,000 მოსახლეობიდან, უფრო რთულია მათი გამოვლენა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის პრეროგატივა სწორედ აი ამ რთული ამოცანასთან გამკლავება, როგორმე უნდა ვიპოვოთ ის ადამიანები, რომლებიც არის დარჩენილი ამ მოსახლეობის იმ ნაწილიდან, ვინც ატარებს ინფექციას, მაგრამ არ იცის და არის კიდევ მეორე გამოწვევა. არის დაახლოებით 20,000 მეტი ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ აქვს აქტიური ინფექცია, მაგრამ არ მიდის სამკურნალოდ სამწუხაროდ.
რა შეგიძლია თქვენ ახლა უთხრათ მათ, ერთ ჯგუფსაც და მეორესაც, აი ამ ეთერიდან, ვინც ახლა შეიძლება რადიოს უსმენდეს ან ფეისბუქში გვიყურებდეს მთელ საქართველოში?
მათ მე მინდა უთხრა და გავიმეორო დღევანდელი დღის დევიზი, რომ სამწუხაროდ ჰეპატიტი არ იცდის. ჩვენ ის უნდა ვიცოდეთ და მიუხედავად ამ დიდი გამოწვევის, რაც COVID-19-ს უკავშირდება, ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა გავჩერდეთ. პირიქით უნდა ვიყოთ უფრო აქტიურები, უფრო მებრძოლები და მაქსიმალურად შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ მაინც ის ტემპი, რაც გვაქვს, როგორც გამოვლენის მხრივ, ისე მკურნალობაში ჩართვის მხრივ.
COVID-ის ფონი რა სართულებს, რამე დამატებით გამოწვევას ქმნის ამ კუთხით?
რა თქმა უნდა, ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს, ეს ერთია. მეორე ის არის, რომ სამედიცინო დაწესებულებების დიდი ნაწილი, მათ შორის სპეციალიზირებული ცენტრები, რომლებიც ცეჰეპატიტის მკურნალობაში არის ჩართული, გარდაიქცა COVID ავადმყოფობად და მიმართვიანობის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა შემცირდა.
თუ კი აი ახლა რომ წარმოვიდგინოთ გვისმენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ეჭვი, რომ შეიძლება ჰქონდეს ან იცის რომ აქვს, სად წავიდეს? აი ადგეს და სად წავიდეს? არ აქვს მნიშვნელობა, ალბათ აქვს პრაქტიკულად, მაგრამ თბილისშია, სხვა ქალაქშია, სოფელშია, სადღაც?
19 დაწესებულება არის ჩართული ცეჰეპატიტის მკურნალობაში, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია ჩვენი ზომის, ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის. ამისათვის უნდა შევიდეთ საიტზე, ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და იქ არის დეტალური ჩამონათვალი ამ დაწესებულებების, მაგრამ სადამ მიმართავდეთ, მაინც დავრეკოთ და მოვახდინოთ ჩაწერა, ასე ვთქვათ,
ვიზიტზე. სად დავრეკოთ?
ცხელი ხაზი, ვიცით ხომ, 15:05, რომის საშუალებით შესაძლებელია ჩაწერა.
ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი გახლავთ 15.05 მეც დამჭირდა ამ დღეებში დაკავშირება
მართალია ძალიან რთულია სამწუხაროდ დაკავშირება
მაგრამ გარკვეული დრო უნდა დახარჯოთ კი ბატონო მოთმინება უნდა მაგრამ ბოლოს პასუხობენ და
თავარია ვიყოთ ან თავარია მივიღოთ გადაწყვეტილება და გზას უკვე ვიპოვით
მესმის ხო, მაგრამ პირველი ნაბიჯი მნიშვნელოვანია და რომ არ შეფერხდეს ადამიანი უბრალოდ ერთი ვისაც ინტერნეტთან ცნობა გაქვთ, ანუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და ნახოთ უკაცრავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საიტზე და ნახოთ ჩამონათვალი დაწესებულებების, სადაც ცეჰეპატიტზე ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ტესტირება იქნება ეს თუ სხვა რა, მკურნალობისთან დაგეგმვა და 15.05-ია ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და მიიღოთ ინფორმაცია თუ ინტერნეტთან წვდომა არ გაქვთ. 15.05. ყველა მიცით ბრძანეთ და შეიძლება არ აფრთული რომ ყველა მიცის მაინც პრაქტიკის ამბავია. რა არის ის ქალბატონო კეთი აი ამ ვითარებაში რაც გვაქვს დღეს? Расац, вткват центри гегмавтан, рагаца вткват цдомისთვის, მეტი цдомისთვის, მეტი კომუნიკაციისთვის, მოსახლეობასთან ეს კოვიდ პანდემიის კონტექსტში აქტუალურია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცეჰეპატიტზე ვლაპარაკობ. რა არის ის, რასაც вткват აი გამოიგონეთ ახალი ან სრულიად ძველს და ძალიან ტრადიციულ კომუნიკაციის გზებს მიუბრუნდით? გულისხმობ უშუალო კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, არ ვიცი, შეხვედრებს, მხოლოდ ინტერნეტი ვერ ფარავს ქვეყანას.
გეთანხმებით და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ინტეგრირებას, ანუ ნებისმიერი შეხვედრის დროს ან ნებისმიერ პროგრამაში, რომელიც უკავშირდება მოსახლეობასთან ან ურთიერთობას ან რაიმე სხვა დაავადებაზე სკრინინგს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იქ იყოს ჰეპატიტიც. მაგალითად, COVID-19-თან სკრინინგს პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ძალიან ბევრი ცენტრი ამატებს ცეჰეპატიტზე და ბ-ჰეპატიტზე სკრინინგსაც, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით, რა თქმა უნდა.
და ერთი ინფორმაცია იქნება მნიშვნელოვანი, კიდევ ვფიქრობ, ბრძანებთ, რომ 74,000 ადამიანმა გაიარა მკურნალობა, 25,000 უნდა მიაღწიოს ამ რიცხვმა, რომ ელიმინაციის პროგრამა ცეჰეპატიტის წარმატებულად ჩაითვალოს. დროში შეზღუდული როგორ არის ეს პროგრამა? სადამდე უნდა მოვასწროთ ამის გაკეთება და მიღწევა?
სხვათაშორის ეხლა შემუშავების პროცესშია, ფაქტიურად დასრულებულია მომავალი 5 წლის სტრატეგია. სხვათაშორის ეს მოიცავს უკვე ბ-ჰეპატიტის მნიშვნელოვან ინტერვენციებსაც და აი ეს კიდევ ერთი 5 წელი გვაქვს და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენ მოსახლეობას, რომ დღევანდელი ლოზუნგი ძალიან აქტუალურია. იცოდეთ, რომ ჰეპატიტი არიცდის და ნუ გადავდებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცით რა შესაძლებლობები იქნება ხვალდაზე.
ხო, ანუ პროგრამას კი აქვს 5 წელი, მაგრამ ვისაც ვინც ინფიცირებულია ამ ვირუსით, ჰეპატიტი თავად დაავადება არიცდის, ასე რომ რა ვიცი, ადექით ხალხნა და მიდით გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა. მე ახლობელი დავკარგე ამ პროგრამის დაწყებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე და დღემდე გული მტკივა, რომ მას არ ჰქონდა საშუალება, რომ მიეღო მკურნალობა თავის დროზე. ძვირფასი ადამიანი და ალბათ ბევრი.
ჩვენი გათვლებით, რომ არა ეს პროგრამა დაახლოებით 60,000 ადამიანი და 20,000 მაინც იქნებოდა განწევილი.
კი ბატონო, სამწუხარო დასია და არის ეს გზა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო კეთი. კეთევანც ტვილია, ჩვენი საეთერო დრო მოიწურა. კეთევანც ტვილია, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს ამით გემშვიდობებათ და ხვალიდან ვიქნებით მხოლოდ რადიო ეთერში, სწორედ იმის გამო, რომ ამ კორონა პანდემიასთან დაკავშირებული რაღაც ამბების გამო ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტრიმის უზრუნველყოფი ჯგუფი შემცირდა, იქ ზოგი იზოლაციაში ვართ, ზოგი ტესტს იტარებთ და ვინ რას უშვებით. მოკლედ, მშვიდობა გვაქვს, სხვა თვალსაზრისი ჯერჯერობით ასეა და რადიოში, რადიოთი გავაგრძელებთ კომუნიკაციას თქვენთან და როცა კი შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით Facebook-ში ვიდეო სტრიმითაც. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და ჯანმრთელობას, მშვიდობას, სიმშვიდეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დროებით გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
a far off place where a hero's welcome will be waiting for me, where the clouds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, this is where